Dobrý den, dámy a pánové, tak jsem měl připravený úvod o tom, jak vás přivítám a že řeknu, že doufám, že jste všichni v klidu projeli Prahu, abyste se dostali na dnešní fórum hospodářských novin, které se bude zabývat tím, jak stát bude a chce investovat do dálnic, železnic a vůbec dopravních staveb, ale trochu mi to překazil náš hlavní řečník, ministr dopravy, který stylově uvázl v dopravní zácpě. Takže ten tady bude za chviličku, ale tím už jsem ho uvedl, kromě ministra dopravy, tady budou další významní a dobře informovaní hosté. Jeho hlavním oponentem v dnešní diskuzi bude Milan Urban. Dobrý den.
Dobrý den.
Nemusím představovat pana Urbana za sociální demokracii. Původně byl ohlášen pan Roman Onderka z Brna, ale asi taky na D1 uvázl nebo někde. V našem panelu odborníků, kteří jsou zasvěcení do toho, jak stát letos investuje, jak bude investovat v příštím roce, sedí mimo jiné Martin Borovka, generální ředitel společnosti Eurovia CS. Dobrý den. Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Dobrý den.
A Pavel Švagr, dopravní expert, někdejší šéf Státního fondu dopravní infrastruktury a taky bloger na ihned.cz. To je nejdůležitější funkce asi. A já taky přivítám diváky televize Z1, která dnešní diskuzi živě přenáší. A teď máme volbu. Buď to počkáme na pana ministra, protože se tamhle otevírají dveře, tak by tady mohl být, anebo dáme slovo Milanu Urbanovi, ještě chvilku počkáme, myslím, že mu dáme šanci. To, o čem se dnes budeme bavit, není ale jenom to, jak se projíždí Prahou a jak se dostat pohodlně z bodu A do bodu B, ale budeme se bavit o velkých penězích, které jsou podstatné pro celou... Dobrý den, pane ministře. Které jsou podstatné pro celou českou ekonomiku, český biznis a českou společnost. Vám, kteří jste tady v auditoriu, netřeba vysvětlovat, jak velký biznis to je, protože to všichni víte podle vaší vlastní firemní peněženky. Máme tady zástupce mnoha firem, které velmi zajímá, co pan ministr za chvilku řekne. Jenom v letošním roce se jednalo o investice řádově téměř za 100 miliard korun. Stavebnictví celkově zaměstnává téměř 450 tisíc lidí a velkým dílem, téměř 7% se podílí na celkovém hrubém domácím produktu České republiky. To znamená, znovu zdůrazňuji, nebavíme se jenom o pohodlí cestování, ale o velkém impulzu pro celou českou společnost a český biznis zejména. Všichni asi taky víte, že ministr dopravy Vít Bárta vlétl do sféry dopravy jako Shinkansen po volbách, ale pak si možná uvědomil, že české koleje a české silnice na to nejsou úplně stavěné a zdá se mi, že trochu začal brzdit. Nejdřív oznámil, co se všechno zastaví, na čem se nebude pracovat, kde se nebude stavět. Potom zahájil jednání se stavebními firmami, zdá se, že dosáhl nějakých ústupků, ale potom zase spoustu staveb nechal spustit, ty na železnici úplně, na silnici částečně a zastavili se, jestli to dobře počítám, pane ministře, 3 větší stavby. Říkám to dobře. 4. Tak. A tím jsem vám dal šanci teď na vašich 5 minut a prezentaci, kterou máte určitě připravenou.
Dámy a pánové, dobrý den. Omlouvám se za pozdní příjezd, ale situace v Poslanecké sněmovně je dnes velmi dramatická. Myslím si, že na tomto business fóru a se vyplatí říci to, že dnes je takový velký test toho, jestli dokážeme naplnit zásadní reformní kroky, které konec konců sekundárně by se měly velmi zásadním způsobem dotýkat právě rozpočtu ministerstva dopravy. Já začnu tím, že nemám v ambici vás zde seznamovat a unavovat věcmi, které jsou jak se již několik týdnů průběžně zveřejňovány a dovolím si spíše shrnout tu základní logiku ve svém činění od začátku svého nástupu do funkce doteď. Já začnu tím, že odmítám připustit to, že my jsme na ministerstvu dopravy ubrali rychlost, se kterou jsme na ministerstvo dopravy přišli. Z mého pohledu je zapotřebí rozdělit několik etap toho našeho snažení. V té první etapě je zapotřebí jednoznačně říci, že jestliže Státní fond dopravní infrastruktury vycházel v letech 2009 jenom z hlediska národních zdrojů s částkou 38 miliard korun. Jestliže v roce 2010 je to 36 miliard korun a jestliže v roce 2011 je to 33 miliard korun, tak to jsou jenom dílčí problémy, které z tohoto hlediska jsme na ministerstvu dopravy v těch prvních týdnech museli řešit. My jsme museli řešit mnohem více. My jsme museli řešit zavázání ještě finančních prostředků během tohoto roku, abychom zachránili a pozitivně ovlivnili rating České republiky, kdy vláda České republiky na poslední chvíli vázala 10 miliard korun a z této částky nemalou část šla bohužel za Státním fondem dopravní infrastruktury a za ministerstvem dopravy, kdy ve své podstatě, já když jsem přišel na ministerstvo dopravy, tak jsem v uvozovkách zdědil firmu s minus 5 miliardami korun jen do konce tohoto roku. Jinými slovy řečeno, my jsme byli nuceni i hned provést krizová opatření, krizový management, kde vzít 5 miliard, které jsme v tu danou chvíli neměli. Já jako krizový manažer jsem v tu chvíli postupoval ve třech fázích. První fáze je zmrazit všechno, co se dá. Zmrazit a začít jednat o slevách, jednat o úsporných opatřeních a zároveň zahájit vážnou diskuzi, jaké stavby potom zpětně rozmrazíme a jaké ne. V rámci tohoto snažení nutno říct, že jsme si dali několik prvních málo dnů na to, že jsme čekali reakci našich partnerů, našich stavebních společností, našich podřízených subjektů, ať už to bylo ředitelství silnic a dálnic Státního fondu dopravní infrastruktury, správy železniční dopravní cesty. A s nimi během těch prvních 14 dnů jsme řešili a čekali na nějaké množství slev, na nějaké množství úspor, které je zapotřebí zdůraznit, že jsme nehledali jenom na straně dodavatelů, ale hledali jsme i na straně vlastních organizací. Seškrtali jsme dramatickým způsobem marketingové budžety, seškrtali jsme dramatickým způsobem poradenské smlouvy na ředitelství silnic a dálnic, na správě železniční dopravní cesty, na Státním fondu dopravní infrastruktury, které pro rok 2011, pro vaši představu, umožňují tyto vnitřní rozpočty zkrátit o 30 až 50%. Ředitelství silnic a dálnic, jakéhožto instituce, má pro příští rok 50% rozpočet oproti letům minulým. Správa železniční dopravní cesty o více než 30%. Toto hledání úspor, toto zásadní škrtání nás samozřejmě vedlo k tomu, že jsme postupně sezbírali nějaké množství peněz, které nám umožnilo zase zpátky pouštět nějaké konkrétní stavby. Já jsem považoval za velký úspěch to, že i díky tomu, že jsme velkou částku přesměrovali z železnice na silnici, tak prioritně jsme považovali za zásadní úspěch 13. srpna, že jsme mohli sdělit, zastavujeme všechny stavby na železnici, ale na silnicích zastavujeme pouze 4 zásadní stavby, na které prostě nemáme peníze. Jednalo se o obchvat České Lípy, 1.11, Opava Ostrava a 2 sjezdy na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji. Problém byl mediální, a to já uznávám svoji chybu a několikrát jsem se za ní omluvil, že jsem se setkal s minou, že pod slovem 2 sjezdy z dálnice se nachází nejenom vlastní sjezd dálnice, ale ještě obchvat nebo kulaťák v Bohumíně a most v Bohumíně a sjezd v Ostravě plus mimo vlastního sjezdu ještě 2 komunikace v Místecké, které v Ostravě a v Bohumíně způsobily naprosto zásadní dopravní kolaps, se kterým jsme si museli poradit. Proto druhým krokem tohoto našeho krizového managementu bylo, že První úspory, které jsme už nacházeli v rámci diskuze se stavebními společnostmi, tak tyto úspory jsme přesměrovali na dvě naše zásadní pochybení. A to byly právě pokračování těch staveb za těmi dvěmi sjezdy z té dálnice. To znamená, platí to, že nestavíme dva sjezdy z dálnice, ale jednoznačně platí to, že jsme museli najít finanční prostředky, dodatečné finanční prostředky ve výši takřka 500 milionů, které jsme uvolnili na stavby Bohumínského mostu, onoho slavného kulaťáku Bohumíně a právě Místecké. To, že jsme se nezastavili, přišla třetí fáze, a to je to, že na železnici jsme nakonec nevykomunikovali jenom úsporu ve výši 5% na těch stavbách, tak jak jsou, ale to, za co já velmi děkuji stavebním společnostem, je, že oproti té 5% úspoře jsme dohodli i posunutí splátkových kalendářů do příštích let tak, že bez ohledu na těch minus 5 miliard jsme mohli vlastně pustit všechny stavby na železnici. Protože ty z tohoto hlediska, mimo toho, že jsme něco ušetřili, tak jsme si i odsunuli ty platby do dalšího roku.
Uplynulo 7 minut, já mám dneska velmi submisivní náladu, jinak už po 5 minutách říkám, že uplynulo 5 minut.
Tak já poprosím o dvě závěrečné věty. Když říkám, že se vymezuju proti tomu, že jsme neusnuli, tak říkám, že toto už jsou kroky, které média znají a my od té doby nespíme. A já mám potřebu říci to, že na ministerstvu dopravy připravujeme zásadní dokument, který se jmenuje Dopravní superkoncepce, který by měl zásadním koncepčním způsobem stanovit pro budoucí léta nejenom předpokládané příjmy, ku příkladu ze zvyšujícího se mýtného, snižující se náklady nebo snižující se cena za nákladní přepravu na železnici, ale samozřejmě z tohoto hlediska řeší otázku rozšíření mýtného na silnice ku příkladu první třídy a mimo předpokládané příjmy, které samozřejmě neumíme ještě úplně predikovat pro rok 2012, 13, 14, protože to jsou příjmy, které z tohoto hlediska budou podmíněny diskuzí o reformách české vlády, tak jak je v následujících měsících budeme projednávat. Nicméně, a to já pevně doufám, že předseda hospodářského výboru potvrdí, máme jasnou shodu v tom, že v rámci dopravní superkoncepce za aktivní účasti Asociace krajů intenzivně připravujeme sestavení priorit, vůbec co stavět, bez ohledu na to, kolik máme peněz. A tento dokument hospodářskému výboru, NERVu a následně vládě budeme představovat na přelomu tohoto roku.
Díky za ty poslední dvě věty, protože tím jste mě vzal z úst dvě otázky, na které bych se býval zeptal. A sice, jak se budou stanovovat priority a kdy bude ta vaše superkoncepce hotová, to teď víme. Já se vrátím tedy jenom k tomu začátku. Kolik se vám podařilo díky vstřícnosti přátel z dopravních firem, jako je tady pan Borovka a další v sále, ušetřit?
Tak na železnici ten výsledek je veselejší, tam se jedná opravdu o 5%. Na silnicích, na těch vnitřních úsporách, to znamená při diskuzi s dodavateli a při vlastních těch projektech se pohybujeme něco kolem 3%.
A to je v absolutních částkách?
V těch absolutních částkách se bavíme v řádu až 6 miliard korun.
A je to úspora na maržích těchto firem, anebo na tom, že ty projekty se trochu změní, že bude méně protihlukových stěn a méně vysazených stromů a podobně?
Tak já zaprvé jednoznačně se vymezuji v tom, že my, když děláme úspory, tak v žádném případě nejdeme do stavu, kdybychom se dostali do konfliktu se zákonem v tom, aby jsme nemohli ty stavby kolaudovat. My máme jasné podmínky, co stavíme, a pokud hledáme úspory, tak jsme přesně vázaní k kolaudačním procesem, který nám jasně dává mantinely v tom, že samozřejmě nemůžeme rušit především protihlukové bariéry, které z tohoto hlediska jsou elementární podmínkou vůbec toho, že tam ty stavby jsou. Pokud hledáme úspory a pokud máme úspory, tak ty úspory jsou především v těch technických řešeních. Když si řekneme, že v posledních letech jsme tady stavili opravdu velmi velkoryse, počínaje projektovými pracemi a končí používáním určitých materiálů a podobně, to jsou věci, kam prioritně cílíme. Jestli se mě ptáte, jestli hledáme úspory i v takových věcech, jako je množství sjezdů a ty základní projektové otázky, tak říkáme ano, ale to je druhá etapa, na které teďka intenzivně vyšíváme, s tím, že ji budeme sklízet a prezentovat v následujících několika kvartálech. Já během prvního kvartálu své funkce jsem objel všechny kraje, setkal jsem se všemi hitmany, s výjimkou středočeského hitmana, přiznávám, kde jsme diskutovali...
To je nedaleko, to je pravda.
Kde jsme diskutovali se všemi hitmany za účastky i primátorů velkých měst to, jakým způsobem zlevnit obchvat Českých Budějovic, jak zlevnit obchvat Mikulova, jak zlevnit řadu infrastrukturních staveb v té úrovni, jak omezíme množství sjezdů, jak někde nepůjdeme na klasickou dálnici a půjdeme jenom na nějaký čtyřpruh nebo jenom dokonce jenom zkapacitnění v úrovni nějakého třípruhu a podobně.
Se k tomu se ještě dostaneme.
Jenom jsem chtěl říct si to, že my jsme za ten první kvartál vyslali signál, bude se stavět jenom tam, kde dokážeme dramatickým způsobem šetřit. Obchvat Českých Budějovic, 22 kilometrů dálnice za 12 miliard korun je nemravnost. A já jsem říkal, že se postaví jenom tehdy, pokud tuto zásadní infrastrukturní stavbu dostaneme aspoň o 2 miliardy dolů. Tak. A druhý kvartál teďka čistíme na ministerstvu. První kvartál příštího roku, až budeme mít stabilizované nové primátory, tak budeme dokončovat toto politické zadání.
Co to znamená stabilizovaný primátor? K tomu se dostaneme za chvilku asi, ale já bych rád dal slovo vašemu oponentovi, taky předsedovi hospodářského výboru Milanovi Urbanovi.
Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych na začátek řekl, že metodu zamrazování a rozmrazování nepovažuji za adekvátní metodu té prioritě, jakou dopravní infrastruktura v České republice je. Kvalita té dopravní infrastruktury je přeci rozhodující a klíčová pro konkurenceschopnost země, pro kvalitu života občanů, pro příliv zahraničních investorů a tak dále. Není čas na to, abych to rozvíjel. Dovolte tedy pár obecných poznámek, než se k tomu zamrazování a rozmrazování dostanu. Já si myslím, že klíčová je skutečně koncepce, dopravní infrastruktury, dopravní koncepce, aby bylo jasné, jaký je cílový stav toho, čeho chceme dosáhnout, jak má dopravní infrastruktura v České republice vypadat. A pak samozřejmě můžeme každý rok postupnými kroky naplňovat tu koncepci podle priorit z hlediska času, místa a podobně. Samozřejmě v nějaké korelaci s financováním. Tedy ten jasný projekt priorit nemůže být dán tím, jestli na té stavbě ušetřím, či na té se mnou jednat dodavatelské firmy nechtějí. Ale dostanu se k tomu, já to zase nepovažuji za tak negativní záležitost, ten pokus samozřejmě o úspory. Tedy, když jsem se dotknul toho financování, tak bych řekl, že je potřeba využít všech možností a myslím si, že vláda je v současné době nevyužívá, dívá se jenom na krácení toho rozpočtu pro příští období. Já bych určitě využíval prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury, tak jako tomu je dnes, k tomu fondy Evropské unie, ale nebál bych se samozřejmě podívat se na nějaké rozumné půjčky, třeba od EIB, tak aby ten propad, který je avizován na příští rok, byl minimální nebo pokud možno žádný. A samozřejmě urychlil bych kroky, které by se týkaly toho privátního financování, ale vím, že z hlediska pokrytí mýtným to není tak úplně jednoduchá záležitost. Teď k té snaze o efektivní využívání finančních prostředků, tedy k tomu zamrazování a rozmrazování. Já myslím, že to nejde dělat způsobem, který tady byl popsán, myslím, ať se pan ministr nezlobí, takovým tím trochu kovbojským způsobem přijedu do kraje a řeknu, tohle se mi nelíbí, tak zastavím, tady to se mně líbí, tak bude pokračovat. Já si myslím, že ta efektivnost by se měla ověřit nějakou jinou autoritativnější metodou, a tedy nějakým solidním nezávislým auditem, a tam bych si dovedl představit, že je možné přijít na nějaké úspory. Pokud to jsou úspory typu, že se změní předmět té zakázky, toho tendru, tedy nestavíme nějaký nájezd, obchvat, tak tam bych byl obezřetný, protože to samozřejmě může vyvolávat nějaká právní rizika do budoucna, protože kdokoliv z Evropské unie může zpochybnit ten tender, který proběhl, protože mění se ten předmět díla. Pokud to jsou úspory jiné, tak samozřejmě to se asi akceptovat dá. A já si myslím, že to není špatná cesta, ale možná, že ta metoda by mohla být přeci jenom trochu více vázaná na nějakou koncepci a na nějaké nezávislé autority. Pokud se týká toho příštího období, tak pro mě samozřejmě není přijatelné, aby se ten rozpočet krátil o nějakých 30 miliard korun. Já bych si myslel, že v době hospodářské krize naopak je potřeba tu příležitost využít a hledat jiné možnosti financování, tak aby tyto stavby samozřejmě přispěly v České republice celému stavebnímu odvětví překonat trochu lépe tu krizi. A to samozřejmě je potřeba dělat efektivně, o tom řeč není. Tedy, jestli bych se snažil, tak bych se snažil ten fond dopravní infrastruktury nastrkat do něho ještě nějaké jiné zdroje. A já se netajím tím, že jsem říkal, například jsem byl velmi kritický k loňskému rozhodnutí ministerstva financí a sněmovny zvýšit spotřební daň na naftu a na benzín. Prokázalo se, že vyšší spotřební daň znamená nižší výběr pro stát. Dneska ty čísla se pohybují někde na úrovni 4 miliard korun. Přitom část těchto prostředků ze spotřební daně, těch 9,1%, je příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Tedy kdybychom srovnali tu spotřební daň na úroveň nějak konkurenceschopnou z hlediska okolních zemí České republiky, tak stát by jistě vybral více peněz a dovedl bych si představit, že při takové diskuzi by mohlo by také zaznít, ať je ten podíl spotřební daně do SFDI větší. Tedy to je jedna z možností, jak hledat nějaké další zdroje. Určitě bych přemýšlel o celém systému mýtném, jak nafutrovat ten Státní fond dopravní infrastruktury tak, aby ty stavby nemusely být v příštích letech kráceny takovým dramatickým způsobem, jako jsou. Ale jsou to i další záležitosti.
5 minut.
Jsou to i další záležitosti. Tedy já bych šel aktivní cestou. Nikoliv jen se rozhodnout, že musíme krátit, ale šel bych aktivní cestou, jak ten rozpočet naplnit, ale na základě nějaké koncepce, tak aby to mělo smysl, hlavu, patu, a aby dopravní infrastruktura byla skutečně prioritou pro vládu České republiky.
Pane předsedo, teď to neberte jako jízlivost, ale to, že by sociální demokracie chtěla více investovat do infrastruktury, je z vašeho projevu patrné, ale kde chcete vzít ty peníze? Já jsem to tam neslyšel.
Já jsem to, pane redaktore, říkal. Zaprvé říkal jsem, že je možné změnit výši spotřební daně, tedy to snížení spotřební daně znamenalo, že kamiony české i zahraniční tankují mimo Českou republiku to zvýšení spotřební daně znamenalo, že kamiony tankují mimo Českou republiku, české i zahraniční, a výpadek na příjmech státního rozpočtu na spotřební dani je už v této chvíli minimálně 4 miliardy korun. Nikdo to nechce změnit jenom proto, že pánové nechtějí přiznat chybu, kterou udělali na podzim loňského roku. Říkal jsem, že bych se nebál jednat o půjčkách třeba z EIB, protože prostředky, které jsou efektivně investovány do dopravní infrastruktury, tak to nejsou prostředky projedeny a mají samozřejmě smysl nejenom proto, že dopravní infrastruktura bude kvalitnější, ale mají samozřejmě v době krize smysl i pro stavebnictví, které se nejvíce v této chvíli jako odvětví potácí a vyrovnává s tou hospodářskou krizí.
Díky, pane ministře, vy na to chcete nějak reagovat, ten propad na příští roky je avizován ve výši asi 26 miliard korun, o které bude mínit na dopravní infrastrukturu.
Ano, příští rok se bude na dopravní infrastrukturu v České republice dávat za poslední léta jednoznačně nejméně peněz. Ano, je to tak. Je to tak. A řekněme si, že je to prostě daň za to, v jakém stavu jsme ten stát převzeli. A z mého pohledu, když já vidím dneska státní rozpočet a moje ministerstvo má rozpočet kolem 35 miliard korun a přesto vidím, že jenom na současné sanování státního dluhu dáváme dva rozpočty ministerstva dopravy jenom pro příští rok. Jenom pro příští rok zaplatí tento stát 70 miliard korun za zaplacení historicky, z mého pohledu, promiňte, prožraných peněz. A v rámci této logiky, sorry, já říkám, dokud si nezameteme před vlastním prahem, dokud nezlevníme stavby, dokud nezajistíme to, že každou korunu, kterou máme, budeme investovat efektivněji, tak se jednoznačně vyplatí teďka ten kohoutek přitáhnout, zvýšit rating České republiky tak, jak se stalo, býti dobrým hospodářem, očistit dobré jméno ministerstva dopravy, nastavit správný trh, který je dneska pokřiven, protože objektivně ten boom stavební, který tady v minulých letech byl, pokřivil ceny. Pokřivil ceny a je zapotřebí přibrzdit, umravnit, nastavit. A já pevně doufám, a tady jednoznačně jako ministr dopravy nebudu zdaleka tak tolerantní pro sestavování rozpočtu 2012-13, tak jako jsem byl jako ministr dopravy tolerantní pro rozpočet 2011. V roce 2012 a 13 už dnes před jasně definovanými reformami už je počítáno s tím, že rozpočet ministerstva dopravy bude navýšen zpátky o 5 miliard korun. Jenom takhle od podlahy si říkáme, že v rámci prováděných reform najdeme zpátky v tom státním rozpočtu a máme to promítnutý, naznačený v tom střednědobém výhledu, že budeme zvyšovat v následujících letech peníze do dopravní infrastruktury. Tak, pane, ale až potom, co si vyčistíme hřiště.
Tak, nahrál jste krásně, jste vyčistil hřiště pro zástupce stavební firmy. Martin Borovka, Eurovia CS, jak to vidí stavební firmy, jak to vidí, že 26 miliard bude, o 26 bude miliard na příští rok méně a že je potřeba zrevidovat ceny, protože tučná léta prostě skončila.
Ona tučná léta nikdy nezačala. Dobrý den, dámy a pánové, ale já si myslím, že to politické rozhodnutí politiků této vlády mě ho nepřísluší komentovat, protože já jsem pouze zhotovitel, takže já se k tomu samozřejmě přizpůsobím. Spíš jsem si říkal, že trošku i vaše média občas očerňovala stavební firmy a o tom, jak na tom vydělávají, jak na tom působí. A já jsem si říkal, že je potřeba možná se podívat na tom, o tom, jak se stavební projekt vůbec vyvíjí. Víme všichni, že dopravně inženýrský projekt trvá od investičního záměru po dokončení zhruba 8 až 10 let dneska. V tom stavební firma tam v rámci tendru vstupuje poslední 2 až 3 roky. Kdybych řekl hokejově, je to možná poslední třetina a možná bych řekl posledních 10 minut poslední třetiny. A to víte sami, když prohláváte 8-0, tak se pak těžko vyhrává v tom zápasu, že jo, samozřejmě. Je potřeba si říci, že v České republice jsou naše projekty velmi výrazně limitovány územním rozhodnutím a stavebním povolením a vlastně jsou definovány tak, že řeknu příklad, je přesně definováno, z čeho ten most má být udělán, jaký má mít rozpětí podpor a v případě, že se stavební firma rozhodne najít nějakou optimální technickou variantu, tak samozřejmě musí žádat o změnu stavebního povolení, což je proces na 6 až 8 měsíců a jestliže průměrný infrastrukturní projekt trvá dneska 2 až 3 roky, tak by převzala velké riziko. Je potřeba říci, že v řadě staveb stavíme objekty, které jsou nepotřebné nebo nedůležité. Řeknu jeden konkrétní případ, a to je dálnice 805, kde naše firma za miliardu korun vyčistila ekologickou skládku v rámci bývalého plynárenského komplexu v Ústí nad Labem. A všichni statistici, kteří dělají expertizy na ceny staveb, to připočítávají do kilometru staveb. Proto si myslím, že vůbec jakoby předělat cenu stavebních prací nebo vůbec cenu dopravních ženských staveb je podle mě projekt komplexní a na strašně dlouhou dobu. Podle mě bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nemáme změnit legislativu, což je zákon o stavebním povolení, o územním rozhodnutí, o způsobu využití recyklovatelných materiálů. Považuji za velmi špatné, že v minulém období byly velmi krátké lhůty na výběrová řízení, to znamená, že ty firmy tam do toho nemohly vložit svoje technologický potenciál a nebyly přijatelná variantní řešení, což možná výrazně podražilo ty stavby. Kdybych použil retoriku pana premiéra, tak bych řekl, tupě jsme vyplňovali pro stavaře výkaz výměr jednotkovými cenami, ale nikdo nám neumožnil do toho vložit naše technologický know-how. Očekávám, že v budoucnu to bude možné. Možná jedním z variantních řešení je právě využití toho našeho potenciálu jít směrem, v angličtině se tomu říká design and build, to znamená na projektový postav, případně Evropská unie tomu říká žlutý fidik. O tom, jak by se dalo dneska vůbec naplnit ten rozpočet, a pokud jsem viděl draft superkoncepce, tak pan ministr o tom velmi důrazně hovoří, a to jsou projekty PPP. Já jsem velmi rád, že konečně někdo převzal tu snahu se do těch projektů pustit, ale trošku si říkám, že v té naší české a moravské kotlině o tom tak 10 let hluboce hovoříme, ale nic jsme neudělali. Naši sousedé na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku už realizovali několik projektů. Já bych jenom konkrétně uvedl několik zkušeností z jednoho našeho projektu jako námět pro pana ministra, a to si myslím, že je náš projekt R1 na Slovensku. V přípravě těchto projektů je potřeba zvážit jednu věc. My jsme, tender byl vypsán v roce 2005, i když tehdejší Ficová vláda ho velmi forzírovala, tak jsme byli schopni ten projekt uzavřít v roce 2009. Je potřeba vnímat to, že projekty jsou v rámci PPP uzavírány v rámci, řekněme, anglosaských pravidel zákona. A my máme tady, a na Slovensku je to stejné, máme ještě česko nebo československé pozůstatky stavebního zákona a územního povolení, které občas nejdou s tím skloubit dohromady. A jestli chceme získat férovou cenu, jako stát si získat férovou cenu, a řekl bych obecně, řekněme, těch 20 největších českých stavebních firm nejsou firmy od toho, aby tady chtěli ten stát vysát. Jsou tady od toho, že tady byli 50 let a dalších 50 let tady chtějí zůstat. Že to nejsou žádný rychlokvašky, které se narodili poslední 2-3 roky. Firmu, kterou reprezentuju já, nebo ta firmy, které se pohybují v tom první desítce, tak jsou to firmy, které tady byly 50 let, dalších 50 let tady chtěli být. Takže se vrátím k tomu, je potřeba vyvážit riziko mezi privátem a publikem. A nejsem si úplně jistý, jestli v České republice máme tu odvahu, která měla slovenská nebo polská nebo maďarská vláda, a to je zákon, obecně ho nazveme, o vyvlastnění pozemku. Tam si myslím, že současná pravostředová koalice no to nebude mít úplnou odvahu. Aby jsme měli udržet, vybrat optimálně velké projekty. Já vím, že už na mě tlačíte, že mám strašně málo času.
Vůbec netlačím.
Optimálně velké projekty, protože přemrštěné obrovské projekty v dnešní době po krachu Řecka nebo po finančních problémech, abych Řecko neposlal do krachu, to bych se neodvážil. Po krachu Řecka, Španělska a Portugalska si velmi zvažují, do kterých zemí budou investovat. A proto je potřeba vybrat optimálně velký projekt. A dokonce bych doporučoval dneska konzistentní komunikaci v rámci státní správy vůči bankám, protože přece jenom my z těch bank ty peníze potřebujeme, aby nám sem do té ekonomiky ty peníze nalili.
Děkuji Martinovi Borovkovi. Myslím, že elegantně vrátil míč zpátky na stranu pana ministra. Dvě věci. Jednak změny legislativy, které navrhoval pan Borovka, které by mohly pomoci zlevnit a zrychlit stavby, a také public-private partnership, jestli je to něco, čím se vláda seriózně zabývá a jestli o tom budeme další volební období jenom mluvit, nebo se něco konečně stane.
Tak v obou dvou tématech mám dobré zprávy. Za prvé, Kamil Jankovský, ministr místního rozvoje, stranický kolega, připravuje s mými kolegy na ministerstvu dopravy s podporou Pavla Drobila na ministerstvu životního prostředí a zásadní novelu stavebního řízení, která by měla jednoznačně býti, řekněme, ve prospěch zlevnění výstavby dopravní infrastruktury. Nutno říci, že my mimo toho, že připravujeme nějakou koncepční takovouto novelu, tak i nám něco podobného teďka přistane v poslanecké sněmovně ze Senátu. My sami teďka přemýšlíme nad tím, jak se k těm jednotlivým normám postavíme tak, aby jsme postupovali maximálně efektivně a zároveň jsme neudělali nějaké zmatení veřejnosti, že 14 dní bude platit jedno, 14 dní druhé. Faktem je, že souhlasím s panem ředitelem, že ta situace z tohoto hlediska není efektivní a my se jí musíme snažit tou zákonnou cestou změnit a z MMR je jasný příslib, že do polovičky příštího roku něco takového v poslanecké sněmovně bude. Co se týče PPP, my jsme v minulých týdnech ministerstvo dopravy obeslalo potenciální uchazeče k otázce mýtného. Ve stejné logice nyní připravujeme seminář v následujících týdnech PPP, kdy míníme na ministerstvu dopravy diskutovat s potenciálními uchazeči vůbec rámce té naší základní vize, která je francouzský model. To znamená, investujeme a vracení se těch finančních prostředků má jít z mýtného, nemá být PPP model jakousi jenom skrytou půjčkou. Jinými slovy řečeno, pro PPP v následujících týdnech bychom měli mít nějaký základní rámec a v rámci i dopravní superkoncepce mohu prozradit to, že rámec více než 133 miliard korun se počítá jako PPP projekt. To, jestli se nám to povede nebo ne, s ohledem na ten limit, který si říkáme právě v podobě právě v podobě francouzského modelu, je mimo jiné vázán na to, co tady zaznělo u Českých Budějovic. Jestliže nějaká stavba byla vyprojektovaná za 12 miliard korun, my musíme nejprve tuto stavbu zlevnit, umravnit ji na nějakých 10-8 miliard korun a v tu chvíli ji jsme schopni i v rámci PPP projektu realizovat. V tuto chvíli, a tím se vracím k tomu, co tady zaznělo, Bárta nemá odvahu v tom říkat, kde se stavět má a nemá. Bárta jenom i podle podmínek Evropské unie říká, že je tady laťka staveb, kde ekonomika těch staveb je jednoznačně nad hranicí únosnosti. A my musíme u těchto staveb, než vůbec budeme diskutovat, kde stavět a kde nestavět, podle priorit, které samozřejmě budeme velmi složitě nastavovat v rámci dopravních toků, v rámci ekonomických možností, které máme, v rámci diskuze s hospodářským výborem, s asociací krajů, s diskuzí se sousedními státy, s diskuzí s NERVem.
Pane ministře, rád vám do toho skáču, ale od semináře o PPP k tomu, aby se postavila silnice s mýtnou bránou, tak jak to načrtáváte, je docela daleko, nebo se pletu?
Chci jenom říci to, že my musíme zapracovat řadu proměnných. Řadu proměnných. A že i pro PPP musíme odpracovat ještě nějakou míru krizového managementu, aby jsme vůbec věděli, co budeme stavět.
Jednoduchá otázka. Kdy myslíte, že by se taková stavba dala realizovat?
My během příštího roku chceme činit jednoznačně hmatatelné kroky k tomu, aby v roce 2012-13 jsme nastartovali projekt PPP.
Děkuju. Tak já poprosím dalšího řečníka, zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví, zástupce generálního ředitele tohoto svazu, jak on vidí situaci ve stavebnictví a investice státu do infrastruktury.
Takže dámy a pánové, dobrý večer ještě jednou. Já jsem měl připravenou velmi obsáhlou prezentaci, ale s tou bych ve třech minutách, které mi byly dány, neuspěl. Takže jestli dovolíte, já bych jenom oglosoval tadyhle v té pozvánce, jsou v podtitulu taková hesla, takové téze, tak já bych je trošku glosoval. Čili to první je, jakým způsobem se mají určovat priority. Já jsem velmi rád, že už tady zaznělo, že priority nebudou vybírány náhodně podle, já nevím, měst a obcí nebo přání krajů nebo dokonce skupin poslanců, že to budou priority, které budou dlouhodobě určeny buď to novou superkoncepcí, kterou ministerstvo dělá, ale máme dopravní politiku státu z roku 2005, která si myslím taky není k zahození, ale důležité je, že to teda budou priority, které se řeknou, ano, tohle se musí postavit do toho roku, řekněme 2025 a přesto vlak nejede. Na tyhle priority se prostě musí najít peníze. Já jsem dneska byl v parlamentě se skupinou poslanců, kde se o tomhle tom hovořilo a nakonec ten závěr byl jednoznačný. Ty peníze se prostě na to musí najít. A jsou možnosti, jak je najít. Bylo tady o některých řečeno, asi to nepůjde jinak, než že ty prostředky vždycky budou nějakým způsobem združeny, takže budou částečně třeba z rozpočtových zdrojů, částečně budou z plateb za služby neboli za zpoplatnění silnic. Mluvilo se o tom, že že údržba a opravy by měly zrovna jít třeba z toho používání silnic. Takže ty peníze prostě se najít musí i možná někdy za cenu takových mírně drastických opatření, jako je třeba zavedení mýta pro osobní auta. Ale prostě chceme-li tu infrastrukturu, která, jak tady bylo správně řečeno, je vlastně krví té ekonomiky postavit, tak prostě se ty prachy na to najít musí. A my doufáme, že se teda najdou. Druhá věc je, a to je taková ta velmi stále diskutovaná otázka, když se podíváte do toho záhlaví, tak je tam, kdo vydělává na vysokých cenách silnic a dálnic. Prosím vás, já bych byl hrozně rád, kdyby tenhle ten mýtus už jednou přestal, protože ceny našich silnic a dálnic vůbec nejsou vysoké. Podle zprávy NERVu je to 84% evropských cen, podle zprávy Eurostatu je to dokonce 74% evropských cen. Takže je potřeba v tomhle tom prostě se chovat zdrženlivě. Ono je to dneska už takový folklor, že už to v televizi zaznívá i v zábavných pořadech, to je drahý jak český dálnice. Jo. Ale prostě pravda to není, ale když potom vychází i v tisku, a to musím teda si postěžovat, že vychází v tisku takový kachny, jako jste možná četli v Mladé frontě o cenách asfaltových povrchů, jo, že se pohybují od 800 korun do 18 tisíc, přičemž autor téhle vědecké práce tam započet cenu konstrukce, která je pod tím asfaltovým povrchem, tak se nedivme, že to stavebnictví je věčně skandalizované.
Nemáte číst Mladou frontu.
Dobrá poznámka. Teďka se tady mluví o tom, kde hledat úspory. Už tady bylo řečeno, že jedna otázka je nového technického řešení, třeba těch komunikací, které ovšem samozřejmě nesmí být na úkor bezpečnosti provozu nebo na úkor životnosti těch staveb, ale já si myslím, že jsou i další možnosti. Podívejte, určitě zdražuje celou dopravní infrastrukturu, ohromně zdražuje příprava staveb, která probíhá 6 až 10 let. A když se konečně ta stavba spustí, tak někdo přinese ve vlahvičce brouka a zase stojíme, zase nestavíme a zase platíme. Jo. Čili to si myslím, že je to otázka legislativy. Zaplať pánbu, bylo tady už řečeno a já to potvrzuju, že jsme jako svaz spolupracujeme s MMR na té změně stavebního zákona a tam by se konečně mělo dostat, že vstup různých občanských iniciativ by se měl vyřídit v územním řízení, což je správný a tam ať si každý řekne své připomínky, ale ne, aby byly opakované vstupy do přípravy, do realizace a pořád prostě. Čili to je jedna věc. Druhá věc, která je na zamyšlení, prosím vás, jsou výkupy pozemků. A teď nejde o to, že by, řekněme, soudní spory o cenu toho pozemku neměly mít odkladný účinek. To se zřejmě už podaří a podařilo. Ale my vykupujeme všechny pozemky pro dopravní stavby, my vykupujeme za cenu stavebních pozemků. My jsme takový grandi, že platíme všude stavební pozemky. Zatímco bohatý státy okolo nás, jako Německo a podobně, tak platí ten pozemek za cenu tak, jak je v katastrálním listu. Jo? Čili tam je obrovský zdroj úspor. Ale najde se někdo, kdo s tímhle tím přijde?
4 minuty.
Když řada šikůlů si nakoupila pozemky a teď je hodlá prodat, jsem zvědav, jestli někdo najde tu odvahu. PPP projekty. Ano, říkal pan ředitel Borovka, že 10 let o nich mluvíme a že se nic moc nenarodilo. A co se narodilo, tak opravdu za moc nestálo. Ale bude se muset do nich jít. Bude se muset, je to jeden ze zdrojů a určitě budeme muset je použít. Chce to ale důkladnou přípravu a řekl bych mravní zapojení všech, kdo se do toho procesu dostanou, včetně bank. Dneska se banky chovají tak, že když si chcete u nich půjčit na PPP projekt, tak musíte to, co vám půjčou, tak musíte ručit trojnásobným objemem peněz a ještě si řeknou nemorální peníze za podpis takové smlouvy. Jsou tady kolegové, kteří by potom mohli barvitě vyprávět.
Ano, kolegy bankaře jsem viděl, ano. Když jsem říkal 4 minuty, tak jsem tím myslel, že jste měl už o minutu navíc.
Dobře, konec?
Přesně tak.
Dobře.
Tak zaznělo v tom vašem příspěvku slovo NERV a to, že vyčíslil ceny českých dálnic na 84% cen evropského průměru nebo evropských dálnic. Pavel Kohout vedle mě řekl, nebudu říkat co přesně, ale dám mu slovo.
No, je to trošku jinak. Nebylo to 84%, bylo to 82%, to je maličkost, že jo? Ale nebylo to, že se jedná o tolik procent, že by to bylo z ceny evropských dálnic, ale že o tolik jsou české dálnice relativně dražší v porovnání s rezidenční výstavbou než v Německu. Jo. Tady upozorňuji relativně, ne absolutně, to je trošku rozdíl. Jo. Ty živečné povrchy, to vyplývá z databáze, kterou shromažďuje společnost IBR vlastně na základě zakázky z ředitelství silnic a dálnic. A tato čísla údajné kachny jsou skutečná, pouze jsou tak prezentována, že ta databáze neumožňuje v tom udělat pořádek. Proč to neumožňuje udělat pořádek? Protože u nás je naprosto legálně podle zákona o veřejných zakázkách možné jednotlivé položky křížově dotovat. Takže se tak například stane, že cena výkopových prací na Pražském okruhu byla u 6 soutěžitelů rozdílná od asi 115 korun do 387 korun. Jo, to neznamená, že by ten za 387 korun to dělal celou zakázku o tolik dráže, ale že tím křížově dotoval něco jiného, což je paskvěl, je to absolutní, jak bych to řekl slušně, nepořádek. Nemělo by to být a je to prostě jeden z důvodů, proč prostě české infrastrukturní stavby tolik stojí. Kdyby se tohle odstranilo, tak by se zlevnili, těžko říct okolik, ale jo, jako myslím, že by to bylo makroekonomicky už znatelné. Další věc, která tady s tím souvisí, je, že český zákon o veřejných zakázkách by byl výrazně zlepšen, pokud by zahrnoval seriózní aukční mechanismus, takovou licitaci, která by umožnila vyjednávat soutěžitelům se soutěžícími o konečných cenách a jenom prosté uvedení v praxi některých teoretických principů vyjednávání a teorie her by mohlo zlevnit stavby o minimálně několik procent. Možná, že by to bylo ještě řádově víc. Takže když se to vezme kolem a kolem, tak všechny tyhle ty drobné i větší průšvihy způsobují, že výdaje jsou vyšší, těžko říct o kolik, jestli to je o 10%, o 20%, ale má už to makroekonomický význam.
Tak, já se
takže to je v podstatě všechno, co jsem dneska chtěl říct, takže už se s vámi můžu rozloučit. Děkuji za pozornost.
Určitě Pavel Kohout ještě dostane slovo, ale my se v tuto chvíli rozloučíme s diváky televize Z1, kterým poděkujeme, že se dívali na Forum hospodářských novin. Díky a dívejte se zase příště a my v naší diskuzi pokračujeme dál. Pan ministr tady avizoval, že chce reagovat a vsadím se, že taky zástupce stavitelů, pan Mašek, bude chtít reagovat na to, jak to vlastně s těmi čísly je. Pan ministr Bárta.
Já bych rád zdůraznil to, že je faktem to, že stavební společnosti jsou opravdu v té poslední třetině toho celého procesu a že je špatně chápat to, že zlevníme silnice tím, že tady budeme křižovat stavební společnosti. To je zapotřebí si říct. Stavební společnosti, já nesouhlasím se stavebními společnostmi v tom, že jestliže tady v minulých letech byl boom, tak je logické, že ten boom vedl k tomu, že jestliže roste poptávka, tak logicky rostou i marže. A jak znám české stavební společnosti, považoval bych za velmi nepravděpodobné, že by manažeři českých stavebních společností tu základní ekonomickou logiku neznali nebo neakceptovali. Z druhé strany jednoznačně potvrzuji, jestliže na straně stavebních společností, na straně těch staveb, tak jak dneska jsou, hledáme úspory v řádu 3-5%, tak na straně škrtání množství sjezdů, množství, řekněme, i té velkorysosti při výstavbě těch vlastních silnic a železnic, tak jak se o nich bavíme v té projektové části, tak tam se bavíme v řádu 10% toho, co můžeme zlevnit.
To znamená, že byste byl ochoten taky přistoupit na ten nápad pana Borovky nebo na ten návrh, že by se stavební firmy zapojily už do toho designování, toho, jak ten projekt vypadá a podělili se s vámi o to, co umí sami nejlíp?
Já musím jednoznačně říct i toho, že i tímto směrem na ministerstvu dopravy uvažujeme. Problém je jiný. Problém je, že dneska podepsané a zasmluvněné závazky ministerstva dopravy při současných příjmech ministerstva dopravy rovná se závazek na 120 let. Jinými slovy řečeno, my nejsme ve situaci tý, kdy tady na zelené louce budeme dělat krásné nové tendry. My jsme v situaci tý, kdy tady máme řadu smluvních závazků, které musíme revidovat, o kterých se musíme bavit a kde tudíž nejsme v pozici toho, že jsme na zelené louce, ale musíme se vyrovnat ještě s mnohým jaksi zasmluvněním z minulosti.
Tak, já bych jenom s dovolením dal slovo panu Maškovi, a abychom si udělali pořádek v tom, jak to tedy vlastně je s cenou českých dálnic. Ale od začátku do konce, od těch projektů až po tu samotnou stavbu, protože to myslím, že NERV počítal, že nepočítal jenom tu stavbu samotnou.
Já můžu tady porovnat jenom ceny staveb a znova vycházím tedy ze závěrečné zprávy Národní ekonomické rady vlády, kde jsou uvedeny stavby celkem, obytné budovy, inženýrské stavby a potom poměrová čísla inženýrských a obytných staveb a inženýrských a staveb celkem. Je tady řada států, čili já pro důvěryhodnost řeknu některé podobné ekonomiky, čili u staveb celkem my jsme na 61%, Slovensko na 65%, Maďarsko na 70%, Slovinsko na 74%, Polsko na 75%. V obytných budovách je to obdobné, u inženýrských staveb my jsme na 84%, Maďarsko na 109%, Slovinsko na 110%, Portugalsko na 85%, co jsem ještě, Slovensko 89%, a tak dále. A
takže máme nejlevnější dálnice.
Pak jsou tu samozřejmě... Prosím?
Takže máme nejlevnější dálnice z toho, co jste přečet.
Dá se říct, že ano. A odpovídá tomu i výsledek Eurostatu, který říká 74% evropských cen.
Tak se ptáme Pavla Kohouta, jak přišel na ten opak.
No. To je jako srovnání s Německem to rozhodně není, protože Německo tady je uvedeno naprosto jinými čísly a muselo by teda tady Německo být stovkou, jo, jako 100%.
Tohle to je naprosto jednoduše vysvětlitelné, akorát to není úplně intuitivní. Tam se jedná o to, že v rámci závěrečné zprávy minulého NERVu jsme počítali, tato čísla, která tady zaznívají, pochází původně z Eurostatu, my jsme je pouze převzali a lehce okomentovali. A tam jde v podstatě o to, že když v oblasti rezidenční výstavby, která je takřka výhradně krytá soukromými investory, je určitý poměr cen, dejme tomu České republiky k Německu, tak by bylo možné jako poměrně snadno očekávat, že podobný poměr cen bude i u infrastrukturních staveb. Tam ovšem dominantním investorem je stát, respektive veřejný sektor. Tam jako celkem je triviální zjistit na základě jednoduché aritmetiky, že ty poměry jsou tam docela jiné a sice mnohem méně příznivé pro Českou republiku nebo některé jiné středo- a východoevropské státy. Takže toto jsme tam uveřejnili a načež následovala kritická reakce, kterou jsme čekali, s tím, že je nutné do toho započítat také skutečnost, že jsou různé náklady na pracovní síle, že je různá struktura nákladů a fixní a variabilní a tak dále. Dobře, takže v rámci druhého NERVu jsme toto vzali v úvahu a vyšlo teda těch zmíněných, těch 82% je novější číslo, které vychází už z přepočtu na odlišnou nákladovou strukturu a je to tady relativní. Jo, není to absolutní, ale relativní jako nadhodnocení v porovnání s tím, co by teoreticky mělo být, kdyby náklady sledovaly přesně strukturu cen a tak podobně.
Když berete jako bázi ty rezidenční stavby.
Když beru jako bázi ty rezidenční stavby, pochopitelně, děkuji.
Tak, Martin Borovka to chtěl komentovat, já myslím, že teď tomu číslu všichni rozumí.
Já jsem přiznám, že jsem ho úplně nepochopil, ale ani nehledám, abych ho pochopil, protože si myslím, že tady někdo přesně sčítá nepřesná čísla. Já to můžu podložit osobní zkušeností, protože vím, komu jsem to fakturoval. Já jsem byl hlavní stavbedoucí na dálnici A43 ve Francii a vím přesně, komu jsem to fakturoval a co Francie vykazuje do té statistiky, kterou vy používáte. A vím, co jsem fakturoval v Čechách na stavbách ředitelství silnic a dálnic. Musím říct, že v té Francii například příjezdy platil kraj. My je platíme v rámci projektu ředitelství silnic a dálnic.
Jestli do toho můžu vstoupit, tak ta statistika Eurostatu byla dělána na jednotky, to znamená kilometr čisté dálnice, jeden obchvat, jeden most, jeden tunel a tak dále, takže tohle to neplatí, co tady říkáte.
Ale to samozřejmě není pravda, protože já jsem to dělal. Nevím, na kolika stavbách jste byl vy, pane kolego, ale já jsem to opravdu stavěl.
Někdo staví, někdo počítá, to vím, se nebylo tak s despektem.
No, ale vím, že komu se, kdo mi ty faktury podepisoval, takže si to pamatuju, komu jsem fakturoval.
A jediná věc je, že všichni to platíme, to máme všichni společně.
To je samozřejmě pravda, ale to platím i já, že jo. Takže jenom bych se k tomu vrátil, příjezdy platil kraj, vyklizení území platila rozvojová agentura a samozřejmě hlavní trasu platila francouzská dálniční společnost, to je pravda. A tu, kterou ona vykazuje v tom Eurostatu. Pan ministr bohužel platí opravu všech obcí okolo všech dálnic, pan ministr platí všechno úpravu území, ale je to o politickém rozhodnutí, co chce platit centrální vláda a co chce platit lokální vláda.
Tak dáme slovo panu ministrovi a potom Pavlu Švagrovi, který ukončí to kolečko panelistů.
Já zaprvé velmi děkuju Nervu, že se vší intelektuální silou předních českých ekonomů pustili do tohle nelehkého tématu, protože jedno je fakt. Já jsem z biznesu zvyklý si vždycky nastavovat jednoduchá, jasná KPI, nějaký jasný, tvrdý ekonomický markery, za kterými jdu. Je fakt to, že jednotkové ceny, ať je bereme na různých položkách, při velmi obtížně dostáváme do, řekněme, jednoznačného, srovnatelného, komoditního stavu. Řada těch prací, když si řekneme výkopová práce, je velký rozdíl v tom, jestli výkopovou práci děláme v měkké půdě nebo ve složité půdě, ale z druhé strany já si myslím, že ty statistiky, tak jak tady jsou, jednoznačně ukazují, že je zapotřebí šetřit, je zapotřebí jít a mít tu odvahu. A já si myslím, že je tady špatně se vzájemně jakoby zakousnout do toho, že statistika je špatně a že prostě stavíme levně. Já vám prostě říkám, že budeme stavět levněji se vší arogancí, která k mé funkci a povolání patří. B je, že je pravdou to, že, a znovu to opakuju, jedna věc jsou marže stavebních společností, které jsou v té závěreční jedné třetině. A je pravdou to, že prostě jestliže ředitelství silnic a dálnic platí experta na výstavbu, na výsadbu stromů a platí nějaké složité souvislosti, včetně fontánek a zlatých rybiček, tak samozřejmě se ta stavba prodražuje.
Kdo má ty zlatý rybičky? No, jenom, ale
to, že prostě stavíme věci mimo tu stavbu, je jiná věc, než to, že ty jednotkové ceny jsou objektivně, tak jak říká NERV, vyšší. To jsou dvě různé věci a oboje je pravda. Oboje je pravda. Jo. A já si myslím, že tady je zapotřebí neválčit na tom papíru, ale prostě si říct, že, a sorry, se vší arogancí to říkám, v Českých Budějovicích, bez ohledu na to, že je ta stavba potřeba, se bude stavět ta stavba, až se umravní. Protože obhájit to, že je potřeba postavit obchvat Českých Budějovic za 12 miliard, když dostavba D8, což je z tohle hlediska stejně prioritní stavba, 16 kilometrů dálnice ve složitém terénu, stojí obdobné peníze, no ne obdobné peníze, ono těch 16 kilometrů dostavby D8 má stát 8,5 miliardy a obchvat Českých Budějovic má stát 12 miliard korun, tak jako s jednoduchou selskou logikou tady vidíte, že prostě se dá stavět levněji. A i každému občanovi nemůžete politicky obhájit to, že prostě postavíte obchvat Českých Budějovic dráž než srovnatelné množství kilometrů ve složitém terénu na D8. To tak. Prostě nejde.
Milan Urban chtěl reagovat a potom Pavel Švagr, abychom mohli to kolečko uzavřít.
Dovolte dvě věty, tentokrát bez arogance. Pan ministr plánuje, snaží se o nějakou efektivitu, o úspory, proč ne? Ale vedle toho je tady schválený státní fond dopravní infrastruktury, který nejenom že říká, jaký objem prostředků půjde na konkrétní stavby na základě toho plánu do roku 2005, on také říká, jaké že to mají být stavby. A my samozřejmě s velkým očekáváním v poslanecké sněmovně na hospodářském výboru čekáme na změněný návrh rozpočtu roku 2010, protože s velkou pravděpodobností, alespoň podle mých mediálních informací, překračuje rozhodnutí pana ministra a řídícího výboru SFDI takzvaných 10%, tedy pravomoc, kterou má ke změně tohoto fondu ministerstvo dopravy. Takový rozpočet ještě nemáme, já tady s plnou vahou říkám, a to jsem řekl upřímně do očí panu ministrovi, že do té doby, než budeme mít návrh změněného rozpočtu roku 2010, nejsme připraveni jednat o rozpočtu 2011.
Díky. Pavel Švagr, jenom tady připomenu, co mi říkal Martin Borovka, že ten obchvat Českých Budějovic, který jsme tady tolikrát zmínili, tak ještě vlastně na něj nebyla žádná soutěž, že to je číslo státu, co chce zaplatit. Ne, že by to chtěli ty firmy, co sedí tady po levici a chtěli to po vás. Tak. Pavel Švagr.
Tak dámy a pánové, co na to říci? Diskuze byla velmi bohatá, tak jenom snad pár poznámek. Ano, je pravda, že pravidla definuje zadavatel, to znamená stát, ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a podle toho také ty projekty vypadají. Jinak k úvodní poznámce pana ministra. Pane ministře, já když jsem byl na fondu ředitelem, tak tam nebyla ani koruna marketingových výdajů, čili je velmi zajímavé, co se dělo v tom období poslední 4 let. A ono to souvisí s tím, v jakém stavu vlastně v tuhle chvíli je celé financování dopravní infrastruktury, protože jsme opravdu na další křižovatce a ptáme se nejenom, jaké budou priority, ale také se ptáme, z čeho ty priority budeme financovat. Co tady ještě nezaznělo? Z pohledu ekonomiky státu určitě důležitý faktor stavebnictví a jeho multiplikační efekty a dopravní infrastruktura a jeho multiplikační efekty. Všichni experti se shodují, že 1 milion investovaný do dopravní infrastruktury znamená stabilizaci zhruba 3,5 pracovního místa. V období krize národního hospodářství mimořádně dobrý argument pro to, aby do dopravní infrastruktury putovalo dostatečné množství finančních prostředků, navíc za situace, kdy tu páteřní dopravní síť nemáme dobudovánu. Další argument, z 1 milionu investovaného do dopravní infrastruktury se v nějaké podobě státu nebo do státního rozpočtu vrací až kolem 60%, ať už je to na platbě daní z přidané hodnoty, odvodů na sociální zdravotní zabezpečení, daně z mest, daně z příjmu právnických osob. Další argument pro to, aby rozpočet fondu měl rozumné kontury. No a samozřejmě, pokud se v tuhle chvíli stává situace, že z těch letošních zhruba 96 miliard má jít dopravní stavitelství v příštím roce na těch 61 miliard, tak je to nejenom ztráta tohoto multiplikačního efektu, ztráta nebo vazba na další nezaměstnanost, vazba na příjmy státního rozpočtu, ale možná půjdu ještě do historie. Není bez zajímavosti, že v roce 2007 byl výdajový limit SFDI z národních zdrojů 59,5 miliardy. A poslanecká sněmovna prosinci 2006, když rozpočet na rok 2007 schvalovala, tak požádala vládu, aby vláda držela tento výdajový limit po další 3 roky. 2007, 2008, 2009. Ani v jednom z těch následujících let se to nestalo. A jestliže jsme dneska zhruba na 36 miliardách, tak je to zhruba 23 miliard pokles, čili samozřejmě číslo, které je z tohohle pohledu také určitě zajímavé a ono váže na rozestavěnost. Když se podíváme na střednědobé výhledy fondu, tak v tom roce 2006 v sumáři fondu bylo staveb zhruba za 490 miliard korun. V roce 2009 již staveb za zhruba 790 miliard korun. Nárůst, který není podle mě opodstatněný, ani nárůstem finančních zdrojů z Evropské unie, těch zhruba 140 miliard, protože bohužel došlo k tomu, že zdroje z Evropské unie se nestaly tou třešničkou na dortu, které umožní zrychlit dobudování té páteřní dopravní sítě. Už za chviličku končím, ale byly využity jako jakási náhražka národních zdrojů. Jeden z dalších problémů. A teď určitě bychom mohli hovořit o přípravě, ale podle mého názoru řešením není konzervace, protože ptáme-li se, zda ušetříme, tak se spíš dá předpokládat, že proděláme, protože pokud jde o stavby, které potřebujeme, tak budou určitě z hlediska inflačního dražší. Odklad znamená ztrátu těch multiplikačních efektů, znamená také vazbu na faktor bezpečnosti, životní prostředí, vůbec regionální konkurenceschopnost. Tak a teď k těm jednotlivým bodům, které tady zazněly.
Teď už ano, ne, myslím si, že tři minuty jsou pryč.
Ještě řeknu jednu větu. Supervize nákladů. Já postrádám supervizi nákladů. A ta supervize nákladů, to by měl dělat ten, který je zodpovědný za efektivitu užívání finančních prostředků, a to je ze zákona stále Státní fond dopravní infrastruktury. A ptám se, už několikrát se ptám, proč od roku 2007 Státní fond nerozpracoval tuto supervizi nákladů, když opět od Poslanecké sněmovny tento úkol dostal. Tak, čili děkuju. Mohli bychom hovořit hrozně dlouho.
Děkuju. Děkuju panu Švagrovi. Máme bohužel na každého nějaký omezený limit. Jedna malá poznámka k marketingu Státního fondu dopravní infrastruktury. Myslím, že jediný marketing, který si Státní fond dopravní infrastruktury může dovolit, je postavená nebo opravená silnice. Proč má billboardy u těch silnic, fakt nechápu. Pavel Kohout chtěl komentovat.
Já. Tady už od dvou řečníků v panelu zaznělo, že jsme v hospodářské krizi. Já bych se chtěl pro zajímavost zeptat zde přítomných diváků a posluchačů. Kdo z vás si myslí, zvedněte ruku, že jsme jako česká ekonomika v hospodářské krizi? Tak letos se...
Nebojte se!
Že se prý nemáte bát.
Takže kdo myslí, že jsme v krizi? Kdo myslí, že ne? Zdržel se hlasování? Jo. Tak je tak vyrovnané.
No tak teďka jsem čet zprávu, že ministerstvo financí zvýšilo odhad růstu na 2,2%, což jako není ten nejrychlejší růst na světě možná, ale jako krize už to tam není, jo. To je přece příliš silné slovo. To jenom, abychom měli úplně jasno ve výrazech. Jo. Hospodářská recese je pokles hospodářského růstu po dobu dvou po sobě následujících čtvrtletí, a hospodářská krize, tak to je pokles o více než 10% HDP, jo, aby bylo jen tak úplně jasno. Jste rádi, že není krize, že jo? Jsem tady slyšel. Jo. Krize mimochodem teda mělo Litva, Lotyšsko a některé další. A jo, ještě k těm multiplikátorům, tak to je prosím vás pěkně pohádka. Jo? To je mýtus, který se traduje už od Keynese, který ve své všeobecné teorii zaměstnanosti peněz a úroku v roce 34, tuším, že to bylo, napsal, že když stát utratí dolar, takže, nebo libru, byl Angličan, takže se ta libra jako vrátí, dejme tomu 10x. Jo, Keynes si toto číslo vymyslel při pohledu z okna a od té doby se tak jako traduje, že když stát něco vydá, takže jako se to takzvaně okotí, jo, nic se neokotí. Teďka Američani analyzovali výsledky Obamových stimulačních balíčků, zjistili, že jeden utracený dolar má za následek růst HDP o 70 centů. To jsou ti optimisté, ti pesimisté tvrdí, že nula. Jo, že to jsou z bůhdarna vyhozené peníze. Pak tady máme Japonsko, které stimuluje už 20 let a pořád jako celkem marně. Téma na jinou přednášku, děkuji.
Takže Keynese pozveme příště na Fórum hospodářských novin, jestli s tím bude souhlasit. Pan ministr chtěl ještě krátce reagovat a potom budou vaše dotazy z auditoria.
Dámy a pánové, já se omlouvám. Já jsem v situaci, kdy se musím vrátit do Poslanecké sněmovny, kde nás čeká zásadní balíček zákonů, který by měl z našeho pohledu být důležitý pro státní rozpočet v příštím roce. A já minimálně už z toho důvodu bych u něj rád byl, takže se omlouvám, že se musím rozloučit. Já jenom si teda dovolím reagovat krátce na své předřečníky. Já zaprvé podotýkám, že změny v rozpočtu SFDI nejsou v hranici 10%, ale do 15%. A do této hranice se v klidu vejdeme. Druhá věc je jednoznačné, že my dnes na ministerstvu dopravy v žádném případě nechceme být v rovině někoho, kdo chce nestavět. My chceme stavět. Já mám pocit, že se mediálně velmi často jako z nás dělá ty, kteří je rádi zastavují stavby. Já vám upřímně říkám, že nemám vůbec žádnou radost z toho, že stavby nějaké jsme museli zastavit. Ale prostě jednoznačně říkám, že premisou této vlády je zastavení zadlužování tohoto státu. Že premisou této vlády je prostě utrácet jenom na to, na co máme peníze. A to podotýkám, že stejně úplně neplatí, protože i ten příští rok máme sekiru 130 miliard korun. A to pod podmínkou, že dneska teďka schválíme ten škrtací balíček, který dneska v té sněmovně máme. Pokud bychom ten balíček neseškrtali, pokud bychom ho neprosadili, tak by ten mínus byl ještě výrazně větší. Takže se omlouvám a někdy příště se s váma těším. Naschledanou.
Tak, poděkujeme panu ministrovi. Díky, pane ministře, že jste s námi byl. Přejeme vám příjemný průjezd Prahou do Poslanecké sněmovny a otázky z auditoria. Vy, jestli se vám podaří pana ministra zastavit, zastavte.
Já jsem vteřin něčeho, co pan ministr bude rád slyšet. Můžu? Na cestu. Děkuji. Zdeněk Žák jméno mé. Pan ministr má rád hozené rukavice, takže já tady tímto, jako bývalý náměstek jiného ministra dopravy, mu házím rukavici informací, že mu na ministerstvu dopravy leží v šuplíku kompletně připravený systém, jak bez těchto drakonických opatření, které nám tady popisoval, ušetřit v příštím roce dalších 7 miliard korun. Vzhledem k tomu, že pan ministr zatím nás neseznámil se svou koncepcí, je tady aspoň jedna, která tady leží. Optimistické konstatování a pak si nechám dvě otázky, ať už nezdržuji přímo do pléna.
Tak pan ministr dostal na cestu 7 miliard. Co se vyplatilo sem přijít?
Já se omlouvám, ale přiznávám, že nechci tady dělat ramena, ale jsem zavalen řadou různých koncepčních úvah a upřímně vám říkám, že teďka nevím, o čem mluvíte. Omlouvám se. Nicméně každý nápad na škrtání a šetření mě baví, takže velmi rád se s ním seznámím a během příštího týdne vám dám zpětnou vazbu a odpovím vám individuálně, jestli to takto jako hozená rukavice stačí. Teda.
Tak pane ministře, ještě jednou děkujeme. Pan Milan Urban říká, že jste vypárovaní, takže tam jdete úplně zbytečně, ale přejeme vám hezkou cestu.
Já jsem zdůrazňoval, že prostě já u toho škrtacího balíčku chci být, omlouvám se vám, ale nebýt tam jako člen vlády a se tvářit se, že s tím nemám nic společného, je něco taky jako ta hozená rukavice. Takže slibuju, že jsem vypárovaný, v žádném případě nebudu hlasovat, ale přítomný chci být, omlouvám se.
Chápeme a ještě jednou děkujeme, že jste přišel. Naschledanou. A teď je prostor na vaše otázky.
Můžu využít toho, že mám v ruce mikrofon?
Půjčíte ho ještě někomu potom, to musíte slíbit.
Snad jo. Vy mě určitě umoderujete. Já bych chtěl jenom možná dva dotazy na přítomné pány, kteří se určitě rádi přihlásí, ale předtím úplně kratěou linkou glosu, jak to cítím já, proč se tady nemohli dohodnout pánové z Nervu a pan ministr s pány stavaři. Ono totiž, jako v chytré horákyni, měli pravdu obě dvě strany. Na obranu stavařů říkám, že opravdu ta čísla Eurostatu jsou pravdivá. Na druhé straně to, co říká NERV, je říká, že ty stavby z hlediska užitné hodnoty jsou dražší.
Takže stavaři mají pravdu v tom, že když si stát nesmyslně vymyslí, že bude na dálnicích pozlacovat zábradlí, tak naši stavbaři ho dokáží pozlatit levněji než jejich konkurence v Evropě. A pan ministr, obávám se, že se s nimi handrkuje o tom, jestli to budou pozlacovat ještě od pár desítek nebo jednotek procenta levněji. Jiní říkají, pro boha, politici, přestaňte si vymýšlet nesmysly s pozlacováním zábradlí, já to přeháním, ale prostě se zbytečnými zadáními pro ty stavební firmy a stavte ty stavby lepší, užitnější a za levnější hodnotu. Ten můj dotaz. Za prvé...
Ne, jenom jeden. Jo? Dobře. Krátká glosa nebyla krátká, dobře. Dotaz už jste měl a teď...
Jediný dotaz je o tom, shodneme se tady aspoň na jediné věci, milí odborníci zprava zleva, a to je v tom, že musíme změnit samotný systém v těch 16 postupných krocích, které vedou ke kolaudaci stavby. Každá z nich v České republice motivuje všechny zúčastněné subjekty, aby ty stavby byly předražené. To, co nabízíme jako alternativně, to civilizované řešení, milé stavební firmy, milí projektanti, milí všichni, pojďme bohatnout na tom, že tomu daňovému poplatníkovi budeme šetřit peníze. To znamená, nenuďme firmy, aby chudly, projektanty, aby chudly, ale nabízejme jim řešení, bohatněte na tom, že nám ušetříte peníze.
Takže souhlasíte všichni s tím, že dostanete míň a budete bohatnout? Já si mikrofon s dovolením nechám.
Já myslím, že Zdeněk neřekl nic novýho. V podstatě řekl, optimalizujeme stavby v celém průběhu životnosti té stavby. Od vzniku, od projektu, přes optimální výběrové řízení, přes kontrolu na stavbách, až k momentu kolaudace. Já si myslím, že tohle platí.
No, mám-li já se k tomu vyjádřit, tak můžu říct, že na našem představenstvu určitě zaznělo to, že nechceme stavět draze neboli luxusní stavby, ale že chceme stavět hodně, jo? Že chceme stavět, aby se ta dopravní infrastruktura, ta páteřní síť prostě postavila. Jo? Takže je to skutečně na investorovi, je to na zadání do značné míry.
Martin Borovka?
Řekněme tu seriózní část stavebních firm, který si tady dovoluji prezentovat, říkám určitě ano, nerad bych tady uváděl znovu Mladou frontu dnes, byste mi zase vynadal, ale za ty seriózní říkám ano a v té poslední třetině jsme k tomu maximálně schopni přispět, tak ať stát nás trošku do toho, kdybych to řekl vulgárně, pustí v tom design and buildu a myslím si, že umíme navrhnout velmi zajímavá technická řešení, ale chce to, řekněme, těch 16 kroků a ty naše jsou bohužel tak krok 14 a 16, možná 12 a 16.
Takže byste potřebovali pustit aspoň do druhé třetiny. Tak Pavel Kohout, mikrofon je tamhle.
Já bych jenom podotknul takovou věc, že v rámci té současné pracovní skupiny NERVu kolega, docent Jan Pavel, zjistil takový jako celkem očekávatelný výsledek, že čím je více účastníků ve výběrových řízeních, tak tím je potom nižší vysoutěžená cena. No tak jako je to samozřejmě trivialita, že jo, ale je to podloženo nějakými daty a je tam nějaká regresní křivka, takovéhle věci. Takže jako cesta, jak stavět efektivněji, je pouštět do výběrových řízení více uchazečů, kteří jako pokud možno nebudou v kartelu, kteří pokud možno budou průhledně vykazovat ceny. A taky si myslím, že by stálo za to pustit zahraniční konkurenci. Jo, jsou takové různé úvahy o tom i v některých sousedních zemích, takže to by mohlo docela ušetřit peníze daňových poplatníků.
Díky. Milan Urban.
Já jsem tady zaslechl, že politici si vymýšlí zlatá zábradlí, tak já teda si nejsem jist, že by to zrovna bylo z politiky. Možná, že politici vymýšlejí spoustu blbostí, ale o zlatých zábradlích teda nevím. Já jsem určitě připraven diskutovat na téma, jak zlevnit tu první a druhou třetinu. A tam si myslím, že může ta legislativa i ta exekutiva nakonec velmi výrazným způsobem přispět, ať je to tím, že se zlevní ty procesy v té první třetině, že ta hra prostě bude levnější, anebo ať je to tím, že vy byste mohli začít hrát dřív než v 10. minutě třetí třetiny a přispět těmi technologiemi. Já myslím, že to je správný krok.
Díky. Pokud není žádný další dotaz auditoria, je, tak máme čas na dva. Jeden tamhle, druhý tamhle.
Já bych se zeptal ke koncepcím. Byla tady koncepce výstavby dopravní infrastruktury.
Poprosím vždycky představit se, abychom věděli, kdo se
ptal. Březina, Univerzita Pardubice. Čili ke koncepcím se vracím s tím, že byla tady koncepce k dopravní politice, jmenovala se GEPARDY, Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury, bylo to z éry pana ministra Šimonovského. Po příchodu pana ministra Řebíčka se tato koncepce nepřijala, přijala se další koncepce, harmonogram výstavby dopravních sítí do roku 2013 nebo 2015, neumím přesně, a v současné době tady byla řečena, že se připravuje další superkoncepce. Čili tady s tou koncepcí je třeba zacházet asi tak, jak se s koncepcemi zacházet má. To znamená, že to platnost je dlouhodobá. A pak teda nejsou tady ty situace, že teda něco platí jako koncepčně teď a něco koncepčně neplatí. A druhá záležitost pro státní stavby, které hradí stát, by měla existovat státní expertiza. A státní expertiza by byla z těch, která by ty nešvary, které tady byly řečeny, měla včas zachytit. Všechno.
Děkuji spíš za komentář, než za otázku. Nicméně, jestli chce pan Urban nebo pan Borovka nebo někdo z panelu komentovat, protože koncepci opravdu máme, už budeme mít teď super koncepci třetí, to je velká pravda.
Státní expertiza v mém pojetí rovná se ta supervize nákladů, abychom si rozuměli, tak jak jsem o ní hovořil. A co se týká těch střednědobých výhledů, jo, já myslím, že normální člověk, který se chce orientovat v prioritách, při každé změně politické reprezentace se musí dostat zpátky do všech materiálů, protože neví, jestli předchozí stavby jsou ještě prioritní, nebo jestli už zase vytváříme podle osoby pana ministra, případně jeho aparátu nějaké jiné priority. Tohle, co jste řekl, je lehce dokazatelný. Státní fond dopravní infrastruktury se stavuje jako součást rozpočtu fondu střednědobý výhled, který by měl obsahovat jednoznačné priority na 3 roky dopředu. A porovnáme-li od roku 2007 tyto střednědobé výhledy, tak je v nich neskutečný nepořádek. Každý rok se tam objevují úplně jiné stavby v řadě momentů a v podstatě je to výraz toho, že nevíme sami, co vlastně chceme stavět.
Díky, Milan Urban.
Rozhodnutí v dopravní infrastruktuře mají dlouhodobý charakter a jsou svým způsobem strategická, stejně tak jako v energetice. A já určitě stojím o to, aby v těchto oblastech existovala koncepce, na které se dohodne odborná sféra, veřejnost a řekněme politická reprezentace, ale aby tato koncepce přesahovala různé volební horizonty. Prostě musíme hledat způsob závaznosti těchto koncepcí a potom se jimi řídit, včetně samozřejmě financování takových priorit.
Tak, poslední otázka. Tady byla tam, pan už má mikrofon, nebo čeká na něj.
Dobrý večer, já jsem Milý Pokorný, pracuji na Českých drahách. Tady bylo diskutováno o silniční výstavbě. Já bych tady chtěl uvést, že existuje spousta příkladů, že skutečně politici si vypíšlejí to zlaté zábradlí v uvozovkách. Jeden za mnohé je například přesun železničního hlavního nádraží v Brně, který bude ve svém důsledku znamenat minimálně 8 miliard navíc a snížení užitné hodnoty proti současnému stavu pro cestující i pro mezistátní dopravu. Takových příkladů je celá řada. Dalším důsledkem politických rozhodnutí, které potom přecházejí do rozhodnutí v přípravě, jsou některé stavby na koridorech. Jenom prostě namátkově tady uvedu, že bez tunelu Praha-Beroun bude celá koridorová stavba mezi Prahou a Plzní znamenat zkrácení jízdní doby o pouhých 7 minut proti současnému stavu za desítky miliard. Takže to jsou ty takzvaná zlatá zábradlí, která by bylo třeba přehodnotit.
Děkuji. Díky za komentář.
Já se omlouvám. Komunální politici možná, že přemýšlí o těch zlatých zábradlích, ale já myslím, že jestli tohle rozhodnutí v Brně padne, tak podle mého názoru, možná, že Roman Onderka se za to na mě bude zlobit, ale podle mého názoru my systém a celý celý způsob financování neměl jít vůbec za Státním fondem dopravní infrastruktury a za nějakými celostátními rozpočty. Tedy jestli to rozhodnutí v Brně bude definitivní a padne a bude stát miliardy, tak podle mě to musí být věcí Brna.
A tunel do Berouna zaplatí Beroun?
To tak, tunel do Berouna, o něm nerozhoduje zastupitelstvo v Berouně, pokud já vím.
Tak, jestli nikdo nemá žádný další dotaz, tak Milan Urban měl v zásadě poslední slovo. A my děkujeme všem našim panelistům za to, že tady dnes s námi strávili docela dlouhou dobu a snad aspoň trošku osvětlili to, co se může a bude dít v investicích státu do dopravní infrastruktury. Vám poděkuju za trpělivost a pozornost, kterou jste nám věnovali. Řeknu na konec dvě klasická slova. Poděkujeme sponzorům za to, že pro vás připravili raut tam za dveřmi a klasická rozlučka je čtěte Hospodářské noviny, předplácejte, kupujte, mějte se hezky.